Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտը Հեղին է Բունյաթյանը, բարի երեկո, հարգելյուն կնդիրներ, այսօր մեր ծրագրում։ Մինսկի խմբի միջնորդները վաղվանից սկսում են փաստահավաք առաքելությունը Ղարաբաղի հարող շրջաններում, այսօր նրանք հանդիպել են Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի հետ։ Հայ-ադրբեջանական նոր սկանդալ միջազգային հարթակում շաբաթներ առաջ Մակում Հայաստանի ներկայացուցչության շենքի վրա բարձրացվել է Լեռնային Ղարաբաղի դրոշը։ Հայաստանի իշխանությունները քայլեր են ձեռնարկում Ադրբեջանում կալանավարում զոհված 20-ամյա Մանվել Սարիբեկյանի դին վերադարձնելու ուղղությամբ, այսօր Սարիբեկյաններին այցելել իմ գործընկերը։ 74 կողմ 6 դեմ ձայների այս հարաբերակցությամբ Բարգավաճ Հայաստանի ներկայացուցիչ Սամվել Բալասանյանն ընտրվել է ազգային ժողովի փոխոստնակ։ Կուսակցության ղեկավարը պարզաբանել է, որ ներ Արևիկ Պետրոսյանից դժգոհության պատճառը։ Կանդրադառնանք նաև մի շարք այլ թեմաների, կթերթենք մամուլը, մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներն այսօր Ստեփանակերտում հանդիպել են Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի հետ։ Երեկ նրանք Երևանում էին, հանդիպումներ են ունեցել Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի և արտգործնախարար Էդուարդ Նալբանդյանի հետ։ ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները տարածաշրջան են այցելել հոկտեմբերի 4-ից Լեռնային Ղարաբաղին հարող 7 շրջաններում փաստահավաք առաքելություն իրականացնելու համար։ Երեկոյան Ստրասբուրգում ԵԽԽՎ նստաշրջանում ադրբեջանական պատվիրակությունը հայտարարություն է հրապարակել, որը կոչ է անում հայկական կողմին վերադարձնել ադրբեջանցի երկու զոհված զինծառայողների մարմինները։ ԵԽԽՎ-ում հայկական պատվիրակությունը Ազատություն ռադիոկայանին հայտնել է, որ հայկական կողմը այժմ պատասխան հայտարարություն է պատրաստում։ Ազգային ժողովում կայացել են խորհրդարանի փոխոսնակի ընտրությունները։ Այդ պաշտոնը կզբաղեցնի Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացրած թեկնածուն նախկին ՕԵԿ-ական Սավել Բալասանյանը։ Հոկտեմբերի 11-ից 3 օրով կդադարեցվի գազի առաքումը Վրաստանով Հայաստան հյուսիս հարավ մայրուղային գազատարի վրա ծրագրված վերանորոգման աշխատանքների հետ կապված։ Հայրուս գազարտ ընկերության փոխանցմամբ գազամատակարարման դադարեցումը գազասպառման շուկայում փոփոխությունների չի հանգեցնի։ Հունգարիայի իշխանությունները հայտնել են, որ ալյումինիումի օքսիդ արտադրող գործարանում պայթյունի պատճառով թունավոր նյութերի արտահոսքը, որը 4 հոգու ավան պատճառ է դարձել, հասել է Դունայգետին։ Աղետի Էպինկենտրոն Կոլոնտար քաղաքի բնակիչները տարհանվում են, մի շարք բնակավայրերում արտակարգ դրություն է հայտարարվել։ Այսօր Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանը այցելել է բնապահպանական աղետի վայր, անձամբ ծանոթանալու իրավիճակին։ Նա հայտարարել է, որ Հունգարիան օգնություն է խնդրելու այլ երկրներից, որոնք արդեն նման խնդիրներ ունեցել են, Եվրամիությունն արդեն պատրաստակամություն է հայտնել օգնություն տրամադրել։ Ռուսաստանը Իրանին S-300 տիպի զենիթային համակարգերի վաճառքը կասեցնելու համար Իրանին պետք է վճարի 166, այլ ոչ թե $800 միլիոն, ինչպես հայտարարվում էր նախկինում։ Այսինքն միայն այն գումարը, որը Իրանը վճարել է Ռուսաստանին որպես կանխավճար, այսօր հայտարարել է Սերգեյ Չեմեզովը, ռուս տեխնոլոգիա ընկերության ղեկավարը։ Իրանին S-300 տիպի համակարգեր վաճառելը սեպտեմբերին արգելել էր Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը, այն բանից հետո, երբ Մակյան վտանգության խորհուրդը որոշում ընդունեց պատժամիջոցներ կիրառել դրա դեմ։ Այսօր լրանում է ռուսաստանցի լրագրող Աննա Պոլիտկովսկայ իսպանության 4-րդ տարելիցը։ Նովայա գազետա թերթի լրագրողը, որ հայտնի էր այդ ժամանակ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և Չեչնիայում նրա վարած քաղաքականության քննադատությամբ, սպանվել էր իր մոսկովյան բնակարանի մոտ։ Սպանությունից 4 տարի անց քննությունը դեռ չի կարողացել պարզել սպանության պատվիրատուին և ձերբակալել անմիջական կատարողին։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը այսօր հայտարարություն է ընդունել, որով դատապարտել է եվրոպական միջազգ երկրների եւ առաջին հերթին Ֆրանսիայի կողմից գնչուների նկատմամբ իրականացվող խտրական քաղաքականությունը։ Վերջին ամիսներին Ֆրանսիան փակեց գնչուների մի քանի 100 ապորինի բնակավայրեր։ ԵՀԿ դիտորդական առաքելությունը դրական է գնահատում Ղրղստանում խորհրդարանական ընտրությունների նախապատրաստական գործընթացը։ Ընտրություններն անցկացվելու են հոկտեմբերի 10-ին, առաքելության զեկույցում նշվում է, որ կուսակցությունները կարողանում են ազատորեն իրականացնել նախընտրական քարոզարշավ, ներկայացրած տեխնատուների ցուցակում պահպանվում է կանանց և տղամարդկանց պահանջվող համամասնությունը և պատշաճ կերպով ներկայացված են նաև ազգային փոքրամասնությունները։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ներողություն է խնդրել Պակիստանից և իր ափսոսանքն է հայտնել օրերս Աֆղանստանի հետ սահմանագծին իրականացված օդային հարվածի կապակցությամբ, որի հետևանքով առնվազն 2 պակիստանցի զինվոր էր զոհվել։ Գրականության 2010 թվականին Նոբելյան մրցանակին արժանացել է պերուացի գրող Մարիո Վարգաս Լյոսան, այդ մասին այսօր հայտնել է Շվեդական Ակադեմիան։ Associated Press-ի լրատվական գործակալության փոխանցումը Շվեդական ակադեմիան հայտարարել է, որ մրցանակը պերուացի գրողին է շնորել իշխանության կառուցվածքի մանրակրկիտ նկարագրության և անհատի դիմադրության, ընդվզման և պարտության վառ պատկերների համար։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի կինը Միշել Օբաման այս տարի գլխավորել է աշխարհի ամենաազդեցիկ կանանց ցուցակը։ Ամեն տարի այդ վարկանշային ցուցակը կազմում է Forbes ամսագիրը։ Սրանք այդ ժամի վերջին նորություններն էին, դրանք ձեզ ներկայացրեց Թաթևիկ Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Թաթևիկ, շարունակում ենք թողարկումը։ ԵԱԿ-ի Միսկի խմբի համանախագահները այսօր մեկնել են Ստեփանակերտ և շուրջ 2 ժամ բանակցել Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի հետ։ Քննարկման հիմնական թեման փաստավակ առաքելությունն է, որ միջնորդները նախատեսում են իրականացնել Ղարաբաղին հարող 7 շրջաններում։ Պաշտոնական Բաքուն պնդում է, թե հայկական կողմը զանգվածային բնակեցում և կառուցապատում է իրականացնում այս տարածքներում, ոչնչացնում է Ադրբեջանի մշակութային ու պատմական ժառանգությունը։ Հայկական կողմը հերքում է այդ մեղադրանքները և պահանջում, որ միջնորդները ստուգեն իրավիճակը նաև Ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող Գետաշենում, Շաումյանի, Մարտակետի և Մարտունու շրջաններում։ Այսօրվա բանակցությունների մասին կպատմի Ստեփանակերտի մեր թղթակից Լուսինե Մուսայելյանը։
ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահներն ու նրանց ուղեկցող փորձագետներն այսօր Ստեփանակերտում հանդիպեցին Լեռնային Ղարաբաղի ղեկավարության հետ։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության հաղորդագրության համաձայն հանդիպան ընթացքում քննարկվել են առաքելության իրականացման առնչվող հարցեր։ Բակո Սահակյանը նշել է, որ Ղարաբաղում ստեղծված են բոլոր պայմանները աշխատանքները պատշաճ մակարդակով կատարելու համար։ Համանախագահների հետ հանդիպման ընթացքում նույն աղբյուրի համաձայն անդրադարձ է կատարվել նաև իրավիճակին ծանոթանալու դաշտային առաքելության երկրորդ փուլի իրականացմանը Ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներում։ Այս համատեքստում նախագահ Սահակյանը նշել է, որ առաքելության հաջող իրականացման համար Ղարաբաղի իշխանություններն ակնկալում են կառուցողական մոտեցում նաև Բաքվի կողմից՝ Շահումյանի, Գետաշենի, Մարտակերտի և Մարտունու բռնազավթված հատվածներում։ Բակո Սահակյանը խոսել է նաև հակամարտության կարգավորման գործընթացում առկա վերջին զարգացումներից։ Նա նշել է, որ Բերման սկիզբ Ադրբեջանում չեն դադարեցվում հակահայկական քարոզչությունը եւ ապակառուցողական քայլերը, ինչը մեծապես խոչընդոտում է հակամարտության կարգավորմանը եւ կոչ է արել համանախագահներին համապատասխան ձևով արձագանքել այդ զարգացումներին։ Մեջբերման ավարտ. Հանդիպումը փակ էր եւ համանախագահները նախապես տեղեկացրել են, որ այսօր լրատվամիջոցներին որևէ մեկնաբանություն չեն տա։ Լեռնային Ղարաբաղի հարակից տարածքներում իրականացնելու համար դաշտային գնահատման առաքելության ծրագրի շրջանակներում համանախագահները լինելու են Աղդամի, Ֆիզուլու, Ղուբաթլուի, Լաչինի և Քելբաջարի շրջաններում։ Երահամանախագահները վաղը օրվա երկրորդ կեսին հանդիպելու են նաև Ղարաբաղյան հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ։ Նմանօրինակ առաքելություն ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները 2005 թվականին էին իրականացրել։ Այն ժամանակ նրանք այցելել են բոլոր 7 շրջանները և այդ տարածքների ուսումնասիրության մասին զեկույցը հայկական կողմը դրական գնահատեց։ Պասած չհաստատվեցին ադրբեջանական կողմի հայտարարություններն այդ տարածքների վերաբերյալ։ 2005 թվականի զեկույցում մասնավորապես ասվում էր, որ այդ տարածքներում հիմնականում ապրում են մարդիկ, ովքեր ադրբեջանի տեղահանվածներ են, եւ որ առաքելությունը չի բացահայտել, որ նման բնակեցումը հայաստանի իշխանությունների կողմից նպատակաուղված քաղաքականության արդյունք է։ Հիշեցնեմ նաեւ, որ 2005 թվականին էլ էր այդ առաքելությունը միակողմանի, չնայած որ համանախագահներն այս անգամ խոստանում են, որ կայցել են նաև Ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներ։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Հայաստանի իշխանությունները և Կարմիր խաչի միջազգային գրասենյակը շարունակում են քայլեր ձեռնարկել Ադրբեջանի Կալանավայրում զոհված Մանվել Սարիբեկյանի դին վերադարձնելու ուղղությամբ։ Հիշեցնենք, 20-ամյա երիտասարդը գերեվարվել էր սեպտեմբերի 11-ին։ Պաշտոնական Բաքու միանգամից հայտարարել էր, թե նա հետախույզ է դիվերսիոն խմբի անդամ, մինչդեռ հայկական կողմը շարունակում է պնդել, որ երիտասարդը հատուկ ծառայությունների հետ որևէ կապ չի ունեցել, մոլորվել է անտառում անասունները փնտրելու ժամանակ։ Նշենք, գերեվարության շուրջ 1 ամսվա ընթացքում Ադրբեջանի իշխանությունները այդպես էլ թույլ չեն տվել Կարմիր Խաչին այցելել Սարիբեկյանին։ Այսօր իմ գործընկեր Աստղիկ Բեդևյանը հանդիպել է երիտասարդի հարազատներին, լսենք նրանց։
Խնդրում եմ, իմ երեխան սաղ է, սաղ բերեն, մահացած է, մահացած բերեն, մնացած եմ խնդրում, ես ուրիշ բան չեմ խնդրում։
20-ամյա Մանվել Սարիբեկյանի մայրն էր, չնայած պաշտոնական հայտարարություններին նա դեռ հավատում է, թե իր որդին այնուամենայնիվ մահացած չէ։ Ասում է, քանի դեռ մահվան վկայականը չի տեսել, չի կարող հավատալ։
Իմ սիրտը վկայում է, որ կենդանի է իմ երեխան։
Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն սակայն հաստատում է ճամբարակի թթուջուր համայնքի բնակիչ Մամվել Սարիբեկյանի մահը։ Կոմիտեի Երևանյան գրասենյակի հաղորդակցման ծրագրերի ղեկավար Աշոտ Աստաբաթյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում այսօր նշեց, որ իրենք ադրբեջանական կողմի հետ այժմ բանակցություններ են վարում Մամվելի դին Հայաստան տեղափոխելու ուղղությամբ։ Աստաբաթյանի խոսքերով այդ բանակցությունները գաղտնի են։ Ադրբեջանական կողմը մինչև այժմ պնդում է, թե նա դիվերսանտ է, մայրը դրան հակադարձում է, նա անգամ ռուսերեն չգիտեր, 5-րդ դասարանի կրթություն ուներ։ Մամվել Սարիբեկյանը անհետացել է սեպտեմբերի 11-ին, այդ օրը 4 հոգով են եղել, Մամվելը երեկոյան տուն չի վերադարձել։ Նրան առևանգել են, թե երիտասարդը մոլորվել է, ապա անցել ադրբեջանական սահմանը, որևէ մեկը հաստատ չի կարող ասել, այսօր նշում էին նրա հարազատները։ Բանակից Մամվելը այս տարվա մայիսին է զորացրվել։ Մայրը Սիրանուշ Բալյանը ասաց 4 երեխա ունի, մեծ որդին Մամվելն է։ Մեր տանը ոչ ոք չի աշխատում, շարունակեց տիկին Սիրանուշը, Մամվելը եկավ այստեղից, այնտեղից գործ գտավ, տան միակ աշխատող ձեռքն էր։
Իրանք իրը դպրոցում ալ էր, գրացել չի գրքերի փողը տանք, զրակենան ախշատ եմ պիրեմ ուեր տան, այդ ալ էր կյացել ովում կյացել։
Թթուջուրը Գեղարքունիքի սարերի մեջ կորած մի վայր է։ Մամվելը անտառ էր գնում ցախ կտրելու, հետո վաճառում էր ցախը։ Այդ օրն էլ է ցախի հետևից գնացել, հարևանի մի քանի կովերի հետ իրենց մի անասունն էլ է տարել սարեր։ Մորաքրոջ Էմմա Բալյանի խոսքերով իրենք այդքան է գիտեն։ Ապա Բաքվի հայտարարություններին են ծանոթացել, ինչից հետո Մամվելի հայրը որոշել է պաշտպանության նախարարություն գնալ, հավաստի տեղեկություններ ստանալու համար։
Ծնողը գնացել է, որ մտնի նախարարություն պաշտպանության։ Փուլ չեն տվել։ Թորվա պատմություն ա եղել, ասել են գնա 3 ամսից հետո, ուրեմն երեխուն տանեն ընդեղը սպանեն, երեխեն ոչ մի բան իրանք չանեն, թե ինչ ա 3 ամսից հետո հայրը պետք գնա, որ ընդունելության օր նշանակեն, բացնող ա վիշտը սրտին գնացել ա, ինչի համար ա պաշտպանության նախարարություն։
Ապա Մամվելի մորաքույրը շարունակեց.
Նուժելի մեր այս ղեկավարությունը չկարած մի հատ համագործակցեր, Ադրբեջանը ինչ որ մեկի ենթարկում ա, չէ, իրար հետ գործակցեին, համաձայնության գային, այդ երեխուն փոխանակում անեին գերինների հետ, իրանք չկարացին, սայլը տեղից մեր ղեկավարությունը չի շարժվել, փաստերը ցույց ա տալի։
Տասնյակ մարդիկ հարևան բարեկամներ են ամենուր հավաքում Սարիբեկյանների տանը, լուր են սպասում, հիմնականում ամենավատը։ Մայրն ասում է, ինքը մի ցանկություն ունի, երկրորդ որդուն Մխիթար Սարիբեկյանին է խնդրում ազատել բանակից, նա այժմ ծառայության մեջ է։
Մի խնդրամ, եմ իրեխ ես եկել, կարամ, ես շատող ձեր չունեմ, միակ իմ տղեն ալեմ, կարամ կազատեք, նրակ իմ խնդրանքն ենա, որ կարան են երեխին ազատեն, հետա բանակից։
Որ գունի այդ երեխին կարա ես ընտանիքը պահի, իրանց միակ հույսը մնաց ես երեխեն։
Սարիբեկյանների տանը հավաքվածներից մեկը Սիրանուշ Բալյանի խնդրանքին այսպես արձագանքեց.
Սիրտս վառված է, իմ տեղն էլ զոհված է, դե քոստել էր իխեն։ Չեմ տալու, Միխիթանին չեմ տալու, որ քնա իրանք կեսա ծառայությունն ան։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, ճամբարակ։
Մամվել Սարիբեկյանի դին Հայաստան վերադարձնելու հարցով այսօր ազգային ժողովի պատգամավորները դիմել են Երևանում գործող միջազգային կառույցներին, հատուկ նախաձեռնությամբ են հանդես եկել նաև մեր պատվիրակության անդամները Եվրախորհրդի խորհրդարանական վերաժողովում, պատմում է Իրինա Հովանիսյանը։
Ազգային ժողովի իշխանամետ և ընդդիմադիր բոլոր խմբակցությունները միացել են Միացյալ ազգերի կազմակերպությանը, Եվրամիությանը, Եվրախորհրդին և ԵԱՀԿ-ին ուղված ժառանգություն խմբակցության դիմումին։ Խորհրդարանականները միջազգային ատյաններից պահանջում են խստորեն արձագանքել և նպաստել, որպեսզի Մամվել Սարիբեկյանի մահվան փաստին հստակ իրավական և քաղաքական գնահատական տրվի։ Հայաստանցի օրենսդիրները նաև անհրաժեշտ են համարում, որ նրա դիակի փորձաքննությանը մասնակցեն ինչպես միջազգային, այնպես էլ հայաստանցի փորձագետներ։ Ընդդիմադիր ժառանգություն խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Սյոպա Սաֆարյանը մեզ հետ զրույցում մեկնաբանեց.
Մենք պահանջում ենք, որպեսզի Ադրբեջանի իշխանությունների այս պահվածքը իրավական որակում ստանա միջազգային ատյաններում, որովհետև նրանց կողմից կատարվել է հանցագործություն, Ադրբեջանի անպատժելիությունը արդեն իսկ արձանագրում է նորանոր բարձունքներ։
Ժառանգություն խմբակցությունը նաև կարծում է, որ կան մարդու իրավունքների միջազգային դատարան դիմելու բոլոր հիմքերը, և Հայաստանի իշխանությունները պարտավոր են դա անել։
Դա եղանակներից մեկն է, որովհետև սա մի խնդիր է, որտեղ Հայաստանի Հանրապետությունը պարտավոր է ուղղակի հետևողական լինել, հատկապես երբ տվյալ պարագայում ակնհայտ է, որ նրանք բացահայտ սպանել են կենդանի և առողջ մարդու։
Միաժամանակ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում Հայաստանյան պատվիրակությունն այսօր շրջանառության մեջ է դրել հայտարարության նախագիծ, որը, ինչպես մեզ Ստրասբուրգից փոխանցեց պատվիրակության անդամ Զարուհի Պոստանդյանը, վեհաժողովի լիագումար նիստում կհրապարակվի կամ այսօր նիստի ավարտին կամ վաղ առավոտյան։ Փաստաթուղթը, որին միացել են Ռուսաստանից, Ֆրանսիայից, Միացյալ Թագավորությունից, Իսպանիայից, Իտալիայից, Հունաստանից, Սլովակիայից, Ֆինլանդիայից, Հունգարիայից և Եվրոպական այլ երկրներից 26 պատվիրակներ, պահանջում է պատասխանատվության ենթարկել Սարիբեկյանի մահվանը մեղսակից բոլոր պաշտոնատար անձանց։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունից Հայաստանյան պատվիրակության անդամ Նաիրա Զոհրաբյանի փոխանցմամբ հայտարարության մեջ նշված է, որ
ԵԽԽՎ-ն նաև կոչ է անում Ադրբեջանին այս դեպքի կապակցությամբ հետաքննությանը ներգրավել միջազգային անկախ փորձագետներին։ Ադրբեջանական պաշտոնական վարկածը, թե իբր Մամեր Սարիբեկյանի մահը եղել է ինքնասպանության հետևանք, փորձ է խուսափելու պատասխանատվությունից, մինչդեռ ադրբեջանական հանրապետությունը, ինչպես և նրա այն պաշտոնատար անձինք, որոնց պատասխանատվության ներքո է գտնվել Մամեր Սարիբեկյանի կյանքն ու անվտանգությունը, ուղղակի պատասխանատվություն են կրում նրա մահվան կապակցությամբ։
Սա Եվրախորհրդի խորհրդանական վեհաժողովում Հայաստանյան պատվիրակության պատասխանն է վեհաժողովի լիագումար նիստում 3-3-ույան հրապարակված մեկ այլ հայտարարության, որով վեհաժողովը Հայաստանին կոչ է անում վերադարձնել ադրբեջանցի զինծառայողներ Մուբարիզ Իբրահիմովի և Ֆարիդ Ահմեդովի դիակները։ Ադրբեջանցի զինծառայողների մարմինները վերադարձնելու կարևորությունը վերնագրված փաստաթղթում նշված է, թե Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի պաշտոնատար անձանց տարածաշրջան այցի ժամանակ հայկական կողմը խոստովանել է, որ Մուբարիզ Իբրահիմովի և Ֆարիդ Ահմեդովի դիակները իրենց մոտ են։ Նման երևույթները հակասում են միջազգային կոնվենցիաներին, միջազգային իրավունքի նորմերին և հատկապես բացասաբար են ազդում Ղարաբաղյան հիմնահարցի խաղաղ կարգավորման բանակցային նուրբ գործընթացի վրա, նշված է հայտարարության մեջ։
Կատարյալ անհեթեթ հայտարարություն, որտեղ խոսվում է սպանված ադրբեջանցի զինվորի մասին և գրված է, որ այդ զինվորը սպանվել է, երբ որ հետ էր մղում հրադադարի ռեժիմը խախտած հայ զինվորներին, ու հասկանալի է, որ դա կատարյալ անհեթեթություն է։
Հիշեցնենք, Մուբարիզ Իբրահիմովը մահացել էր հուլիսի 18-ին, իսկ Ֆարիդ Ահմեդովը սեպտեմբերի 4-ին զինված ուժերի շփման գծում։ Հայկական և ադրբեջանական կողմերը միմյանց են մեղադրում հրադադարի ռեժիմը խախտելու մեջ։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղի շուրջ զարգացումներին այս շաբաթ ավելացավ եւս մեկը։ Անդիմադիր ժառանգություն խմբակցության նախաձեռնությամբ խորհրդարանը 3-7 արտահերթ կարգով քննարկեց Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը ճանաչելու մասին օրինագիծը։ Քննարկությունը, սակայն, հետաձգվեց քաղաքական ուժերի եւ ազգային ժողովի նախագահի հորդորով։ Վերջիններս պնդում են, թե օրինագիծը կարող է խոչընդոտել խաղաղ բանակցություններին եւ կոչ են անում ժառանգությանը հետ կանչել այն։ Կուսակցության հիմնադիր Ռաֆի Հովանեսյանը, սակայն, այսօր հայտարարել է, թե մտադիր չէ հրաժարվել այդ նախաձեռնությունից և շարունակելու է առաջ տանել ճանաչման գործընթացը։ Ժառանգության ղեկավարն անդրադարձել է նաև առաջիկա ընտրություններից առաջ ընդդիմադիր դաշտում սպասվող զարգացումներին, պատմում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ժառանգություն խորհրդանական խմբակցությունը ազգային ժողովի հաջորդ քարորիայում քվեարկության կդնի Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը ճանաչող օրինագիծը, եթե մինչև այդ համախոհական սկզբունքով Արցախի ճանաչման հարցը չմտնի մեծ օրակարգ։ Այս մասին այսօր հրավիրած ասուլիսում հայտարարեց ժառանգություն կուսակցության հիմնադիր Ռաֆի Հովանիսյանը։ Հիշեցնենք, որ այս 3-7 ազգային ժողովը արտահերթ կարգով քննարկեց ժառանգության ներկայացրած Ղարաբաղի անկախության ճանաչման մասին օրինագիծը, սակայն քվեարկությունը խմբակցության կողմից հետաձգվեց, ինչպես այսօր բացատրեց Ռաֆի Հովանիսյանը ազգային ժողովի նախագահի խնդրանքով։
Որպեսզի մենք կարողանանք մինչև հաջորդ քարորիա քննարկումները շարունակել, թե հասարակության հետ, թե Արցախի ներկայացուցիչների հետ, թե մեր կոալիցիոն քաղաքական մեծամասնություն կազմող գործընկերների հետ, որոշեցինք, որ մենք քվեարկությունը կհետաձգենք մինչև հաջորդ քարորիա։ Մի բան թող բարձ լինի, եթե մինչև հաջորդ քարորիա համախոհական սկզբունքով Արցախի ճանաչման հարցը չմտնի օրագարկ և չդառնա բոլորի համահավասար սեփականությունը, իհարկե քվեարկությունը դեղի ունենալու է հաջորդ քարորիայի ընթացքում։
Նորանկախ Հայաստանի առաջին արտգործնախարարի փոխանցման բավական է 19 տարի շարունակ հասարակությանը մատուցել այն հնացած պատճառաբանությունը, թե ճանաչումը հայկական կողմի վերջին փամփուշտն է, որ այն կվնասի բանակցային գործընթացին եւ այլն։ Հովանիսյանի համոզմամբ Հայաստանի կողմից Ղարաբաղի անկախության ճանաչումից հետո էլ բանակցային գործընթացը կշարունակվի, ինչպես որ շարունակվում է այն բանից հետո, երբ Ադրբեջանը միջազգային տարբեր այտյաններում բարձրաձայնում է Ղարաբաղի կարգավիճակի հետ կապված իր մոտեցումները։ Անդրադառնալով ԵՀԿ, Մինսկի խմբի եւ ԱՄԱԿ-ի փորձագետների այսօր մեկնարկելիք դաշտային առաքելությանը, Ռաֆի Հովանեսյանը նշեց, որ Հայաստանը եւ Լեռնային Ղարաբաղը պետք է բաց լինեն միջազգային հանրության առջեւ, եւ եթե նման առաքելության անհրաժեշտություն կա, ապա պետք է ընդառաջել։
Ես կարծում եմ, որ միագոմանի մագերեսային եւ աննպատակասլաց կլինի այս առաքելությունը, եթե ինքը զուգահեռաբար չայցելի նաեւ Ադրբեջանի կողմից բռնազավթված հայկական բնորանները՝ Գետաշեն Մարդունաշեն, Շահումյան, Մարդագերդի հյուսիսային մասը, Մարդունու արևելյան մասը եւ ինչու՞ չէ Նախիջևանից։ Առանց զուգահեռաբար այցելելու Ադրբեջանի բռնազավթման դակ գտնվող հայկական տարածքներ, ես կարծում եմ, որ սա արաբել քաղաքական առաքելություն է, որը դուրք է տալիս ադրբեջանական դիվանագիտական ճանկերի եւ փաստորեն փոխհատուցում է ՄԱԿ-ի օրակարգից իրենց բանացելի դուրս հանելու դիմաց։
Ղարաբաղյան խնդրից բացի Ռաֆի Հովանեսյանն այսօր հրավիրած ասուլիսում անդրադարձավ նաև նախընտրական թեմաներին։ Հարցին, թե արդյոք արդեն կուսակցությունը հստակ դիրքորոշում ունի, թե ինչ ֆորմատով է մասնակցելու առաջիկա խորհրդարանական եւ նախագահական ընտրություններին, Ռաֆի Հովանեսյանն ասաց, թե կուսակցությունում նման հարցեր դեռևս չեն քննարկվել։
Ընտրությունների ձևաչափերի, տեխնաձուների ինքնությունների մասին խոսելը դա հասունացած չէ եւ հավանաբար կսկսենք այդ քննարկումները հաջորդ տարվա։
Ռաֆի Հովանեսյանը ընդգծեց, որ իրենք ցանկանում են, որպեսզի ընդդիմությունը ընտրություններում հանդես գա միասնական ազգային ժողովում կազմելով մեծամասնություն, իսկ նախագահական ընտրություններում ունենա ընդդիմադիր հատվածից ընտրված նախագահ։ Իսկ դա կարող է լինել, երբ բոլորը վայր դնեն իրենց մանր հավակնությունները, բայց եթե այդ միասնությունը տեղի չունենա, ապա ժառանգությունը միայնակ կմասնակցի ընտրություններին։
Այևս ժառանգությունը չենք դնելու զոհասեղանի վրա, որպեսզի ուրիշները կարողանան իրենց սեփական ծրագրերը հաշվարկել մեր համեստության, բարգեշտության եւ համատեղություններ գտնելու հավատամքի վրա։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազգային ժողովն այսօրվանից նոր փող նախագահ ունի։ Փակ գաղտնի քվեարկությամբ այդ պաշտոնը ստանձնել է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամ ավելի վաղ օրինաց երկրական Սամվել Բալասանյանը։ Քվեարկությունից առաջ վերջինիս հարցեր չեն տրվել, ելույթներ չեն հնչել։ Փոխարենը լրագրողներին բավական ընդարձակ հարցազրույց է տվել Բարգավաճ Հայաստանի ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը, ովիթիվս այլ հարցերի նաև պարզաբանել է, ինչու էր կուսակցությունը դժգոհ նախկին փող նախագահի Արևիկ Պետրոսյանի աշխատանքից, ինչպես նաև ինչպես է վերաբերվում Բարգավաճ Հայաստանը բանակում արձանագրվող չի նաղմկահարույց միջադեպերին, պատմում է Կարինե Քալանթարյանը։
Փակ գաղտնի քվեարկության արդյունքում 74 կողմ եւ 6 դեմ ձայների հարաբերակցությամբ ազգային ժողովի փոխխոսնակ ընտրվեց առաջադրված միակ թեկնածու Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության անդամ Սամվել Բալասանյանը։
Պարոն Բալասյան, դուք կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը։
Քվեարկությանը չմասնակցեցին օրինաց երկիր խմբակցությունն ամբողջությամբ, ինչի մասին ավելի վաղ նրանք պաշտոնապես հայտարարել էին։ Ժառանգություն խմբակցությունը թեև միասնական որոշում չէր կայացրել, սակայն խմբակցության անդամները ևս չքվեարկեցին։ Դաշնակցությունից քվեարկությանը մասնակցեցին ոչ բոլոր պատգամավորները։ Տեխնացիայի առաջադրումից հետո քննարկման ընթացքում Սամվել Բալասանյանին որևէ հարց չտրվեց։ Արդյոք ընդդիմադիր պատգամավորներին հետաքրքրող հարցեր չկային։ Մեր հարցին ժառանգություն խմբակցության անդամ Լարիսա Ալավերդյանը պատասխանեց.
Մենք բոլոր պատասխանները գիտենք հստեւության։
Բուն քվեարկությունը սկսվեց ճիշտ 12:30-ին, սակայն պատգամավորներն արդեն 10 րոպե առաջ հավաքվել էին քվեարխցիկների մոտ, սպասում էին, թե երբ են քվեարկելու։ Ընտրական սեղանի մոտ կուտակումներ կային, հիմնականում հավաքվել էին հանրապետական խմբակցության անդամները։ Շատերն արդեն մինչև արդյունքների հրապարակումը քվեարխցիկից դուրս էին գալիս ու ջերմ շնորհավորում Սամվել Բալասանյանին։ Ինքը Բալասանյանը հպարտ կանգնած ընդունում էր շնորհավորանքները, բայց չէր շտապում քվեարկել, սպասում էր իրենց առաջնորդին։ Եվ հենց Գագիկ Ծառուկյանի հետ էլ քվեարկեց։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության և խմբակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանն էլ եկել էր քվեարկելու ու նաև լրագրողների հարցերին պատասխանելու։ Ճեպազրույցը տեղի ունեցավ ԲՀԿ-ի առաջնորդի քվեարկությունից անմիջապես հետո։
Ծառուկյանը պատրաստած էր բոլոր հարցերին պատասխանել, բայց մի երեք հարց տակ, հանկարծ շատ հարց չտեղ։
Տրվեցին սակայն 3-ից ավելի հարց, որն էր Արևիկ Պետրոսյանի հրաժարականի բուն պատճառը։
Բուն պատճառը ուրեմն հիմնականում մեր կուսակցությունում համապատասխան ամեն մեկը պետք է գործով զբաղվի։ Լիարժեք, իօքուտ, ասենք թե մեր ծրագրերի, մեր աշխատանքի։ Արևիկ Պետրոսյանի մասին ես ոչ մի աշխատանքի առումով ես բան չունեմ ասել, նա շատ գրագետ պատրաստած, բայց կուսակցական աշխատանքներով Հայաստանում ոչ մեկն էլ չի գիտեր, որ Արևիկ Պետրոսյանը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունն է ներկայացած, որ նա պետք է համապատասխան կուսակցական նշան դոշին լիներ եւ կուսակցության անունից այդ որովհետեւ ծրագրերի մասին խոսել եւ մեր նախաձեռնությունների մասին խոսել այդքան խնդիր ա եղել ուրիշ ուր
ծերածների հարց կարող է
առաջանալ ոչ մենք
որպես կուսակցական չի ներկայացել
ոչ նա հիրանալու այդպիսի խնդիր չկա մենք ենք հիմնանալիա որպես պատգամավոր նա առաջարկվել է այլ ուրիշ բաներ համապատասխան մենք կնայենք ոնց լինի իր համար ավելի լավ իր համաձայն մենք այդպես էլ կանենք ինքը մեր դիմագիցն է մեր կուսակից անդամներ
Արևիկ Պետրոսյանն իր ելույթում երկու շաբթի օրը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անունը բացարձակապես չհիշատակեց, հիմնավորելով, որ խորհրդարանի ամբյոնը կուսակցության խնդիրներ բարձրացնելու համար չէ։ Գագիկ Ծառուկյանը այսօր հակադարձեց.
Բա խորհրդարանը ինչի համար է, եթե քաղաքական հարցեր բարձրացնելու չի, խորհրդարանը ինչի համար է։
Բարգավաճ Հայաստան եւ Հանրապետական կուսակցությունների միջև հակասությունների մասին տարածված լուրերին ինչպես եք վերաբերում։
Այսօր ամեն մեկս կոալիցիոն գործընկերենք, բայց պայքարում ենք մեր կուսակցության համար։ Այսօր այդպես ավել բագած խոսակցություններ էստեղ ենտեղը, այդ որոշողը ժողովուրդն է։ Մենք աշխատում ենք, որ կարողանանք լիարժեք մեծամասնություն վերցնենք, կարողանանք մեր ծրագրերը իրականացնել։ Այսօր մենք պայքարում ենք, որ մենք կարողանանք ունենալ 50+1-ը, որ մեր որոշումները, մեր ծրագրերը իրականության կոչենք։ Մնացած ով ինչ կասի, ինչ չի ասի, դրանք հեքիաթներ են, մարդիկ տունը գնացելն առավոտ երազանքներում խոսում են։
Հարցին, թե ինչպես է վերաբերում վերջին շրջանում հայոց բանակում տեղի ունեցող միջադեպերին, ԲՀԿ առաջնորդը պատասխանեց։
Շատ վատ, այո, համապատասխան պետք է հանձնաժողով նշանակի աշխատանքներ պետք է կատարի, այո, այսօր ամենակարևորագույն մեր մեջքը դա բանակն է, որ բանակում պետք է լինի կարգանոն, հետևողական պետք է լինեն, օրենք է գործում, համապատասխան մարդիկ պետք է պատժվեն։
Կարինե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նոր սկանդալ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև միջազգային հարթակում, ինչպես հաղորդում է ՄԱԿ-ում հավատարմագրված Ազատություն ռադիոկանի թղթակիցը, շաբաթներ առաջ Նյու Յորքում ՄԱԿ-ում Հայաստանի ներկայացության շենքի վրա բարձրացվել է Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչված հանրապետության դրոշը, ինչը միանգամից առաջ է բերել ադրբեջանցիների վրդովմունքը։ Ըստ էությունների ադրբեջանցիներն արդեն պաշտոնական նամակ են հղել ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարին։ Իմ գործընկեր Հրաչ Մելքումյանը փորձել է մանրամասներ պարզել այս միջադեպի շուրջ, լսենք նրան։
Ղարաբաղի դրոշը բարձրացվել է ՄԱԿ-ում Հայաստանի ներկայացության շենքի վրա։ ՄԱԿ-ում հավատարմագրված Ազատություն ռադիոկայանի թղթակից Նիկ Կրաստևը մեր զրույցում ասաց, որ նա կապվել է ադրբեջանական եւ հայկական դիվանագիտական առաքելությունների հետ։ Ադրբեջանական դիվանագիտական առաքելությունից նրան ասել են, որ ՄԱԿ-ում Ադրբեջանի դեսպան Մեհդիևը բողոքի նամակ է ուղարկել ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունին
27th of September and apparently the Azerbaijani diplomat
այդ նամակում նա բողոքել է որ սեպտեմբերի 27-ին Նյու Յորքում ՄԱԿ-ում Հայաստանի ներկայացության շենքի վրա բարձրացվել է Լեռնային Ղարաբաղի չճանաչված հանրապետության դրոշը այդ նամակում Ադրբեջանի դեսպանը Հայաստանին մեղադրել է դիվանագիտական հարաբերությունների մասին Վիեննայի կոնվենցիան եւ ՄԱԿ-ի կանոնադրությունը խախտելու մեջ
Vienna Convention for Diplomatic Rights and in general I believe that
Քանի որ դիվանագիտական հաստատությունները, դեսպանությունները կարող են մեկ դրոշ բարձրացնել իրենց շենքի վրա այն երկու դրոշը, որը իրենք ներկայացնում են, մեր թղթակիցը փորձել է կապվել նաև հայկական դիվանագիտական առաքելության հետ, բայց Նիկ Կրաստևը մեր զրույցում ասաց, որ հայկական դիվանագիտական առաքելությունից մեկնաբանություն չեն տվել 3-1 օր առաջ է նա կապ հաստատել զանգահարել Հայաստանի դիվանագիտական առաքելություն այդտեղից ասել են որ ավելի ուշ կպատասխանեն բայց Նիկ Կրաստևն ասաց որ այդպես էլ որևէ մեկնաբանություն չի ստացել Հայաստանի դիվանագիտական
առաքելությունից
իսկ ադրբեջանի դիվանագիտական առաքելությունից նա խոսել է Սամիր Շարիֆովի հետ որը ՄԱԿ-ում ադրբեջանի ներկայացության մամուլի խոսնակն է Սամիր Շարիֆովը ասել է, որ համապատասխան խողովակների միջոցով հնարավոր է եղել դրոշը մի քանի ժամ հետո իջեցնել, բայց չի մանրամասնել, թե ուր են դիմել։ Նիկ Կրաստևը ենթադրում է, որ նրանք երևի դիմել են ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարությանը կամ Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտին, որովհետև ոստիկանությունն այդտեղ գործ չուներ անելու եւ դա ավելի շուտ քաղաքական հարց է, բայց այնուամենայնիվ Սամիր Շարիֆովը չի կոնկրետացրել, մեր թղթակցի հետ զրույցում չի պարզաբանել, թե կոնկրետ ուր են դիմել, կոնկրետ որ մարմիններին են դիմել, որ դրոշը այդքան արագ իջեցվել է։ Եվ վերջում նշեմ, որ դիվանագիտական առաքելությունների մասին Վիեննայի կոնվենցիայի համաձայն դիվանագիտական առաքելությունը անձեռնմխելիության իրավունք ունի, զբաղեցրած շենքը, զբաղեցրած տարածքը սուվերեն է համարվում, բայց կարող է միայն մեկ դրոշ պարզել այդ շենքի վրա, այն երկրի, որը իրենք ներկայացնում են, որոշ բացառություններ լինում են, բայց սա այն դեպքը չէ, օրինակ Եվրամիության անդամ երկրները բացի իրենց պետական դրոշից բարձրացնում են նաև Եվրամիության դրոշը։
Պատմում էր Հրաչ Մելքումյանը, հաղորդման այս հատվածում էլ տեսնենք ինչ են գրել այսօր երևանյան թերթերը, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Լաչինի վարչական շրջանի նախկին ղեկավար Ալեքսան Հակոբյանը 168 ժամին տված հարցազրույցում գնահատելով ԵԱԿ-ի գնահատման խմբի գործունեությունը ասում է. Եթե այդ առաքելությունը գա և ուզենա իրական վիճակը տեսնել, ապա կհայտնաբերի, որ ազատագրված տարածքների մեծագույն մասում ապրում են ադրբեջանից հայ փախստականներ, որ նրանք ապրում են հնարավորինս լիարժեք կյանքով, և եթե իրենք չշեղվեն համամարտկային սկզբունքներից, դա պետք է դրական գնահատեն։ Քաշաթաղի շրջանում և նախկին Ղուբաթլիի ու Զանգելանի շրջաններում, Քարվաճառում, որը Շահումյանի շրջանի մի մասն է, ապրում են ադրբեջանից փախստական հայազգի մարդիկ։ Նրանց մարդկային կարիքների բավարարումը ոչ միայն Ղարաբաղի, այլ ամբողջ մարդկության ու հատկապես քաղաքական շրջանակների խնդիրն է։ Կանի դա այդ խումբը, ուրեմն կասենք, որ նրանք ազնիվ մարդիկ են, չի անի, կասենք անազնիվ են։ Մեզ մոտ էլ, արևմուտքում էլ, կան նման մարդիկ։ Խոսելով ազատագրված տարածքների վերաբնակեցման ծրագրի մասին, Ալեքսան Հակոբյանը նշել է, որ եթե մինչև 2003 թվականը այդ ուղղությամբ ակտիվ աշխատանք է տարվել, ապա պետության վերաբերմունքը կտրուկ փոխվել է 2003-ից հետո։ 2003-ին, երբ պարզ դարձավ, որ ՄԱԿ-ի մոնիտորինգի խումբ է գալու, որը եկավ 2005 թվականի սկզբներին, հանկարծ ԼՂՀ պետական այրերի կողմից հավանաբար համաձայնեցված Հայաստանի ղեկավարների հետ վերաբերմունքի կտրուկ փոփոխություն նկատվեց, դա անթույլատրելի էր, 168-ին ասում է Ալեքսան Հակոբյանը։ Առավոտը հետևյալ հարցն է ուղում ԱՄԵԿ Պլյուսի նախագահ Մեսրոպ Մովսեսյանին։ Քանի որ միջազգային, մասնավորապես եվրոպական կառույցները չեն դադարում պահանջել, որ վերականգնվեն ԱՄԵԿ Պլյուսի խախտված իրավունքները, իշխանության ներկայացուցիչները նոր փաստարկ են դրել շրջանառության մեջ, թե ԱՄԵԿ Պլյուսն այս տարիների ընթացքում առանց խոչընդոտների գործել է, ունի իր կայքեջը, իսկ սեպտեմբերից արդեն իրականացնում է համացանցային հեռարձակում։ Ինչպես է գնահատում այս փաստարկը։ Պատասխան. Սա ամենահիմար միտքն է, որը կարող է ծագել նրանց ուղեղներում։ Համացանցային հեռարձակման միջոցով ԱՄԵԿ Պլյուսն անցկացնում է իր ուժերի փորձարկում։ Մենք շատ լրջորեն և ակտիվորեն ենք նախապատրաստվում մրցույթին։ Քանի որ ԱՄԵԿ Պլյուսի մասնագիտական անձնակազմը մշտապես թարմացվում է և երիտասարդացվում, մենք այս հեռարձակման միջոցով, կարելի ասել, նաև լրատվական թողարկումների ուսուցում ենք իրականացնում, սրբագրում մեր սխալները և այլն։ Եվ կարծում եմ, որ հաջողությամբ ենք անում այս ամենը, քանի որ արդեն ձևավորվել է մեր լսարանը, որը դիտում է մեզ, գրում մեզ, իր առաջարկներն անում։ Այս ամենը հաշվի ենք առնում և նախապատրաստվում մեր հիմնական գործին, այն է հեռարձակման արտոնագրման մրցույթին մասնակցությանը։ Եթե ոմանք համարում են, թե ԱՄԵԿ Պլյուսը պետք է սահմանափակվի միայն համացանցային գործունեությամբ, խորապես սխալվում են։ Կա մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի հստակ որոշումը հեռուստաեթերում ԱՄԵԿ Պլյուսի խախտված իրավունքները վերականգնելու մասին, և թող իրենց հիմարիքների տեղ չդնեն ու իրենց չպահեն ձյունանուշիկի պես, որը կարող է շատ հեշտորեն հարչել արևի ներքո։ Հետք շաբաթաթերթի խմբագրականում կարդում ենք. Ներիշխանական և ներքաղաքական խմորումները շարունակվելու են այնքան ժամանակ, քանի դեռ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը չի կայացրել որոշումը՝ վերադառնալու է թոշակից մեծ քաղաքականություն, թե իրականացնելու է միայն բիզնես պրոյեկտներ, դրանք զուգորդելով իր սիրելի որսով։ Եթե Քոչարյանը որոշի վերադառնալ, ապա դա անելու է ԲՀԿ-ի և ՀՀԻԴԱ-ի միջոցով։ Ընթացքում հնարավոր է միանան նաև այլ մանրամուններ կուսակցություններ։ Հայտնի է, որ ինչ որ մարդիկ պատրաստվում են ստեղծել նման ուժ, նրանք սպասում են Քոչարյանի հրահանգին։ Տերասան Գուժմանուկյանը հրապարակ թերթում նշում է, որ ներկայիս հայ թատրոնում լուրջ դրամատուրգիան բացակայում է, մեջբերում Մանուկյանի հեղինակած հրապարակումից։ Հիմնականում քաղաքական հասարակական խնդիրները վեր են հանում հումորով համեմված ներկայացումները, ինչպես օրինակ Վարդան Պետրոսյանի ներկայացումներն են, որոնցում ժողովրդի ցավոտ կողմերը և ակնկալիքներն են բարձրացվում։ Այս ամենի մեջ իհարկե հասարակությունն էլ իր դերն ունի, բայց հայտնի ասացված կա, որ թատրոնը պետք է չիջնի հանդիսատեսի մակարդակին, այլ պետք է հանդիսատեսին բարձրացնի իր մակարդակին։ Դժբախտաբար հիմա եթերն ու թատրոնները ողողված են այնպիսի սերիալներով ու ներկայացումներով, որոնք հանդիսատեսին սովորեցրին ավելի թեթև ժանրերին։ Այն հանդիսատեսի մոտ, որին ժամանակին հերոստատատրոնը կարողացել էր իր մակարդակին բարձրացնել, երբ բոլորն սպասում էին երանելի երկու շաբթի օրերին, որպեսի նայեն այս կամ այն բեմադրությունը, լավ գործերի նկատմամբ պահանջարկը պակասել է. Դժբախտությունը հենց սրանում է, որ չենք կարողանում բարձրացնել, իսկ բարձրացրածը կամաց-կամաց իջեցնում ենք. Փոխանակ հակառակը լինի, գրում է Գուժ Մանուկյանը հրապարակում։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրած Տիգրան Ավետիսյանը։ Հաջորդ տարվա սկզբից Հայաստանում նվազագույն աշխատավարձը կավելանա 2,500 դրամով, այդ մասին որոշումը կայացվել է այսօր կառավարության նիստում, ըստ այդմ 2011 թվականի հունվարի 1-ից այն կկազմի 32,500 դրամ, ներկայիս 30,000-ի փոխարեն։ Մեկ քայլ առաջ գնահատելով կառավարության այդ որոշումը, փորձագետները միաժամանակ փաստում են. Նույնիսկ 32,000-ը շատ քիչ է առաջին անհրաժեշտության ապրանքները գնելու և սպառողական զամբյուղը լցնելու համար, պատմում է Ռուբեն Մելոյանը։
Կառավարության այսօրվա որոշմամբ հունվարի 1-ից Հայաստանում նվազագույն աշխատավարձը կազմելու է 32,500 դրամ, ներկայիս 30,000-ի փոխարեն։ Ըստ աշխատանքի և սոցիալական ապահովության նախարար Արթուր Գրիգորյանի, նվազագույն աշխատավարձը 2,500 դրամով բարձրացնելու հիմքը կառավարության 2009-11 թվականների միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրն է։
Նվազագույն աշխատավարձի օրենքով ամրագրված չափը աշխատողի համար հանդիսանում է պետության կողմից սահմանված երաշխիք, ուստի փոփոխություն է առաջարկվել նաև ԵԿՄ-տահարկի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 14-րդ հոդվածում, որով չհարկվող ԵԿՄ-ի չափը նախատեսվում է 30,000 դրամից սահմանել 32,500 դրամ։
Տնտեսագետ Թաթուլ Մանասերյանի գնահատմամբ կառավարության այս որոշումը նպատակ ունի նվազագույն աշխատավարձի հիմքում դնել կենսապահովման նվազագույն զամբյուղի հաշվարկը։ Թերևս ճիշտ կլիներ, եթե կառավարությունը միաժամանակ հրապարակեր նաև կենսապահովման նվազագույն զամբյուղի չափը, որը պետք է եթե ոչ այսօր, ապա շատ մոտ ապագայում համապատասխանեցվի նվազագույն աշխատավարձին։ Դրանով իսկ ըստ Մանասերյանի վերջապես կյանքի կկոչվի 6 տարի առաջ խորհրդարանի կողմից ընդունված կենսապահովման նվազագույն զամբյուղի մասին օրենքը։
Եթե կուզեքի իմ համեստ հաշվարկները, դրանք 45-ից 50-ի սահմաններում են ամենահամեստ հաշվարկներով, բայց դա կարող է չհամընկնել կառավարության տեսակետի հետ, կառավարությունը կարող է այլ հաշվարկներ անել, ինձ համար իսկապես շատ հետաքրքիր է տեղեկանալ, թե որն է այսօր ճշգրիտ հաշվարկը, հաշվի առնելով գնաճի մակարդակը այսօրվա և մնացած բոլոր գործոնները։
Նշենք, որ տնտեսագետների կարծիքով Հայաստանում սպառողական զամբյուղը պետք է լինի 65,000 դրամից ոչ պակաս, իսկ պարենային զամբյուղը մոտ 42-ից 45,000 դրամ։ Այս պահին կենսապահովման նվազագույն զամբյուղը պաշտոնապես հայտարարված է 41,052 դրամ։ Հարցին արդյոք թերի է կառավարության այսօրվա որոշումը, Թաթուլ Մանասերյանը արձագանքեց, թե առանց ամբողջական համեմատական հաշվարկի դժվար է միանշանակ այդպես պնդել։
Կարող ենք համարել քայլ առաջ այն առումով, որ բնականաբար 30,000-ը որևէ կերպ չեր կարող լինել կենսապահովման նվազագույն զամբյուղի շեմ։ Ամբողջ այս գործընթացը պետք է որոշակի փիլիսոփայությամբ դիտարկել, դա հենց կենսապահովման նվազագույն զամբյուղն է, թե չէ անվերջ կարող ենք վիճել արդյոք շատ է թե քիչ է նվազագույն աշխատավարձը։
Հարկ է նշել, որ որպես նվազագույն աշխատավարձի հաշվարկային հիմք Հայաստանում պահպանվում է գործող 1,000 դրամը։ Կառավարությունը ի դեպ այսօր քննարկեց նաև ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի, պատգամավորներ Գալուս Սահակյանի և Ռաֆիկ Պետրոսյանի օրենսդրական նախաձեռնությունը։ Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ։ Պատգամավորներն առաջարկում են փոխել հատկապես ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտման դեպքում տուգանքների գանձման ընթացակարգը։ Այդ տուգանքները սահմանվում են ելնելով հենց հաշվարկային նվազագույն աշխատավարձի չափը։ Առաջարկվող օրինագծով, եթե տուգանքը վճարվում է առաջին 3 օրվա ընթացքում, ապա 50%-ն է գանձվում, իսկ եթե ձգձգվում է տուգանքի վճարումը, ապա 1 ամիս անց տուգանքը կրկնապատկվում է, իսկ 2 ամիս անց եռապատկվում։ Գործադիրը նախաձեռնության հեղինակներին այսօր առաջարկեց առայժմ ձեռնպահ մնալ նախագծի քննարկումից և դրան անդրադառնալ կառավարության ներկայացած վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ նոր օրենսգրքի նախագծի քննարկման ընթացքում։ Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հուսական ընկերությունները շահագրգռված են մասնակցել Իրան Հայաստան երկաթուղու շինարարության, այդ մասին այսօր Երևանում հայտարարել է Հարավկովկասյան երկաթուղիների ղեկավար Շևքեթ Շայդուլինը։ Վերջինիս խոսքով արդեն ստեղծվել է Երակողմ հանձնաժողով, որի աշխատանքային խմբերում կմշակվեն երկաթուղու տեխնիկատնտեսական հիմնավորումները։ Կողմերը պնդում են, թե նախագծի իրականացումն առնվազն 5 տարի կպահանջի, իսկ հաջորդ տարվա ապրիլին պարզ կդառնա, թե որքան է այն արժանալու։ Միջդեռ մի շարք փորձագետներ խստորեն քննադատում և վտանգավոր են համարում ռուսական ընկերությունների գերակայությունը Հայաստանի տնտեսական դաշտում, պատմում է Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստան-Իրան երկաթգծի կառուցման համար Ռոսիսկիե ժելեզնեյե դարոգի ընկերության RJD-ի նախագահ Վլադիմիր Յակունինի հանձնարարությամբ ստեղծվել է հատուկ նախագծային կենտրոն, որը ղեկավարում է ընկերության փոխնախագահ Օլեգ Տոնին և որը զբաղվում է հայ-իրանական երկաթգծի կառուցման տեխնիկական պայմանների մշակմամբ։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը այդ մասին հայտարարեց RJD-ին պատկանող Հարավկովկասյան երկաթուղի ընկերության գլխավոր տնօրեն Շևքեթ Շայդուլինը։ Նա մանրամասնեց, որոշվել է, որ հենց այդ պայմանները հաշվի առնելով Մոսկվայում գործող ու դարձյալ RJD-ին պատկանող Գիբրոտրանս պրոյեկտ ընկերությունը ձեռնամուխ է լինելու երկաթգծի տեխնիկա-տնտեսական հիմնավորման մշակմանը, որի հիման վրա էլ պետք է կառուցվի երկաթգիծը։
Наконец-то впервые заработали уже официально рабочие комиссии сторон, как Минтранс.
Վերջապես առաջին անգամ արդեն պաշտոնապես սկսեցին գործել կողմերի աշխատանքային խմբերը՝ Հայաստանի տրանսպորտի նախարարության, RJD-ի և Ռուսաստանի տրանսպորտի նախարարության։ Առաջին անգամ Հայաստանի տրանսպորտի նախարարության կողմից հավանության են արժանացել և ձևավորվել են տեխնիկական պայմանները։ Այս աշխատանքը տեղից շարժվեց և կարծում եմ, որ արդեն ապրիլին մենք կհասկանանք, թե այն ինչ կարժենա, ինչպիսի գնացքներ կերթևեք են այդ երկաթգծով, որովհետև Գիպրոտրանս պրոյեկտը ԱՊՀ տարածքում այս հարցի հետ կապված հիմնական ինստիտուտ։
Сколько это стоит, какие поезда, потому что Гипротранс это основной институт на пространстве СНГ.
Շայդուլինը նաև տեղեկացրեց, որ ընկերության գալիք տարվա պլանների մեջ ներառվել են Վանաձոր Ֆիոլետովո երկաթգծի նախագծի մշակման աշխատանքները։ Մոտ 30 կիլոմետրանոց նոր երկաթգծով իրար կմիանան Վանաձորն ու Դիլիջանը, որը շուրջ 140 կիլոմետրով կկրճատի Երևան-Թբիլիսի երկաթգիծը, ինչն էլ իր հերթին ըստ Շայդուլինի կբերի այդ ուղղության սակագնի իջեցմանը։
Специализация ходов появляется. Грузовой ход сегодня существует, и специализация через Дилижан будет пассажирский.
Ուղությունների մասնագիտացումը հայտնվում։ Այսօր գոյություն ունի բեռնափոխադրումների ուղությունը և Դիլիջանով ուղությունը կլինի ուղևորային։ Այս հարցը երկու երկրների նախագահների վերահսկողության ներքո է։ Հայաստանի տրանսպորտի նախարարությունում արդենից կստեղծվել է աշխատանքային խումբ, այսինքն իմ կարծիքով այսօր լուրջ խոչընդոտող հանգամանքներ չկան։ Ուղղակի կա Հարավկովկասյան երկաթուղի ընկերության, RJD-ի և Հայաստանի տրանսպորտի նախարարության ցանկությունը, որ այս նախագիծը առաջիկայում առավելագույնը երկու տարում կյանքի կոչել։
АО РЖД и желание уже Минтранса, чтобы этот вопрос в ближайшее время, ну максимум в течение двух лет этот проект реализовать.
Հիշեցնենք, որ 2008 թվականին ռուսական Ռոսիսկիե ժելեզնեյե դարոգի ընկերությունը 30 տարով ստանձնեց հայկական երկաթուղու հավատարմագրային կառավարումը, ստեղծելով Հարավկովկասյան երկաթուղի ընկերությունը, RJD-ն պարտավորվեց կոնցեսիայի ողջ ընթացքում կատարել 570 միլիոն դոլարի ներդրումներ։ Շայդուլինի ներկայացմամբ 2008-2009 թվականներին ներդրվել է ավելի քան 118 միլիոն դոլար, ինչը սակայն ստանձնած պարտավորություններից ավելի քիչ է։ Այս և գալիք տարի ներդրվելու է մոտ 82.5 միլիոն դոլար, այս թիվն արդեն համապատասխանելու է ընկերության պարտավորությունների չափին։ Ըստ Հարավկովկասյան երկաթուղի ընկերության գլխավոր տնօրենի 2010 թվականի առաջին 9 ամիսներին ընկերությունը պետ բյուջեի մուծել 3.1 միլիարդ դրամի հարկ, ինչը գրեթե 300%-ով ավել է նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ։ Շայդուլինը նաև տեղեկացրեց, որ այս տարվա վերջին երամսյակում երկաթուղու սակագները 2009-ին գործող սակագնի համեմատ կաճեն մոտ 3%-ով, սակայն ավելացրեց.
Я не скрываю, хочу сказать, что тарифная политика 2011 года, она принципиально будет изменена. Мы пойдем на снижение тарифов.
Ես չեմ թաքցնում, ցանկանում եմ ասել, որ 2011 թվականի սակագնային քաղաքականությունը սկզբունքորեն կփոխվի։ Մենք գնալու ենք սակագների իջեցմանը, հաշվի առնելով այն, որ մենք ցանկանում ենք ավելացնել մեր փոխադրումների ծավալները։
С учётом того, чтобы принципиально идти на объёмы.
Եվ վերջում, Հայաստանյան երկաթուղու փոխադրումների ծավալների մասին, այս տարվա առաջին 9 ամիսներին աճ է նկատվել բեռնափոխադրումների ոլորտում 12%-ով, ուղևորափոխադրումներում 58%-ով։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Օրվա ամենակարևոր իրադարձությունների մասին հաղորդագրությունները Ազատություն ռադիոկայանի ինտերնետային կայքէջում azatutyun.am։
Այսօր հայտնի դարձավ գրականության ոլորտում Նոբելյան մրցանակի Դափնեկրի անունը, այս անգամ հեղինակավոր մրցանակին արժանացավ Պերուացի գրող Մարիո Վարգաս Լյոսան իշխանության կառուցվածքի մանրակրկիտ նկարագրության և անհատի դիմադրության, ընդվզման ու պարտության վառ պատկերների համար։ Նշենք, որ 74-ամյա Լյոսան իսպանախոս աշխարհի ամենահռչակավոր գրողներից ավելի քան 3 տասնյակ վեպերի, դրամաների և էսեների հեղինակ։ Նոբելյան մրցանակի Դափնեկրի և նրա գործերի մասին ավելի մանրամասն կպատմի Գանե Դանելյանը։
Այսօր առավոտյան Նոբելյան մրցանակի հանձնաժողովը Շվեդական ակադեմիան գրականության ասպարեզում Նոբելյան մրցանակը շնորեց Պերուացի ամենահայտնի գրողներից մեկին, 74-ամյա Մարիո Վարգաս Լյոսային։ Նա ավելի քան 3 տասնյակ վեպերի հեղինակ է, հեղինակի նաև մի շարք պիեսների, իր երկրում շատ հայտնի է որպես լեագրող, հրապարակախոս, նաև քաղաքական գործիչ։ Անգամ իր տեկտացությունն է դրել նախագահական ընտրությունների ժամանակ, բայց չի հաղթել։ Շատերն են իհարկե լատինամերիկյան գրողներից հանդես եկել որպես քաղաքական գործիչներ, սա թերևս յուրահատուկ է լատինամերիկյան երկրների հասարակությունների մարդկային բուռն հույզերի ու կրքերի գոնե վերջին հարյուրամյակում անարդարության դեմ անընդմեջ բողոքի ընդվուզումի այդ խառնարանում, որի ծնունդ են առել այնպիսի հզոր դեմքեր, ինչպիսիք են Մարկեսը, Կորտասարը, Բորխեսը և ուրիշներ, իդեպ Մարիո Վարգաս Լյոսան առաջինն է Մարկեսից հետո 1982 թվականից հետո հարավամերիկյան գրողներից, որ Նոբելյան մրցանակի է արժանանում։ Նոբելյան մրցանակի գրողը արժանացել է մեջբերում եմ իշխանական կառույցների մանրազնին նկարագրության և անհատի դիմադրության ու ընդվզումի, նաև պարտության վառ պատկերների համար։ Նոբելյան մրցանակավարության քարտուղար Պետր Ինգլանդի խոսքով.
He is basically a storyteller, a narrator, but he is also a very, very special storyteller that has evolved the literary waves of telling stories. They are often very complex in composition, his books.
Նա հրաշալի պատմող է, բայց խիստ յուրահատուկ պատմող, մեկը, որն իր պատմություններն ամբողջովին գրականությանն է միահյուսում։ Նրա գրքերը շատ հաճախ բարդ են կազմությամբ, իսկ երկխոսությունները նա պարզապես շատ մեծ վարպետությամբ է կառուցում։
One of the important themes is breaking free, rebellion, fighting against.
Լսայի կարևորագույն թեմաներից են պայքարը, ընդվզումը, կռիվը ազատության համար, ընդդեմ ճնշման ու անարդարության։
He believes in improving the world. He believes in fiction and the power of fiction.
Նա հավատում է աշխարհի բարելավմանը, փոփոխմանը, նա հավատում է գերարտական գրականությանն ու աշխարհը փոխելու գրականության հզոր ուժին։ Հետաքրքիր է այժմ լսել նաև մեր գրողների կարծիքը, բանաստեղծ Հովհաննես Գրիգորյանի գնահատմամբ։
Նա վաղուց պետք է արժանանար այդ մրցանակին, կարծում եմ, որ նա իր լատինամերիկյան կրկնգերների, նո՞ւմ ասենք Մարկեսի, Կորտասարի,
Բորխեսի, հա,
ու Բորխեսը, ոչ, Բորխեսը նրանցից բոլորից բարձր է եւ ավելի գինա աղբյուրը Բորխեսն է։ Նա նրանց, այսպես ասած, շկոլայի, Բորխեսյան շկոլայի հետևորդներից է եւ շատ տաղանդավոր գրող։
Գրող թարգմանիչ ուրերս նաև գրական վաստակի համար Ֆրանսիայի կառավարության պարգևի արժանացած արվեստների և գրականության սպայի շքանշանի արժանացած Ալեքսանդր Թոփյանը նույնպես շատ բարձր է գնահատում Մարիո Վարգաս Լյոսայի գրական վաստակը։
Ես գիտեմ նրան որպես մեծ գրող և այսօր, ի դեպ, նա լատինամերիկյան, դա նաև մրցանակ է լատինամերիկյան գրականությանը, որովհետև նախորդ Նոբելյան մրցանակակիրը այնտեղից Մարկեսն էր, ինչպես գիտենք, Մարկեսը ստացավ, նա
Մարկեսից հետո փաստորեն
լատինամերիկյան արձակի ներկայացուցիչ հիմա Մարիո Վարգաս Լյոսան է, եւ այնտեղ կային ուրիշ գրողներ, որոնք նույնպես արժանի էին եւ ոչ պակաս այս երկու մրցանակակիրներից, այնպես որ ես սա համարում եմ լիովին արժանի եւ նույնիսկ իմանալով այդ գրականությունը քաղաքական շեշտերից զուրկ։ Այս դեպքում ես կարծում եմ, որ այդպիսի ենթատեքստ չկա և հաշվի առնվել նրա ստեղծած գրականության բարձր
մակարդակը։
Այո, չնայած նա քաղաքական գործունեություն ծավալել է, նա իր թեկնածությունը դրեց երկրի պրեզիդենտ դառնալու համար և լավ էր, որ չանցավ, ավել լավ է վեպեր գրի, քան քաղաքականության զբաղվի։
Հենց վեպեր գրելու, հրաշալի գրականություն ստեղծելու համար լահապերուացի գրողը Մարիո Վարգաս Լյոսան այսօր արժանացավ Նոբելյան մրցանակի։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Միջազգային մամուլի ուշադրության կենտրոնում ռուս-բելարուսական սկանդալն է, Կրեմլը հրապարակավ և բավական կոպտորեն ակնարկում է, որ նախագահ Լուկաշենկոն այլևս իր բարեկամը չէ, գրել այսօր գերմանական Դվելթը, հիշեցնելով, որ միութենական երկրների ղեկավարների մեջ հարաբերությունները սրվել են Բելարուսում դեկտեմբերին նախատեսված նախագահական ընտրությունների նախորեին։ Նախագահների մակարդակով և լրատվամիջոցների օգնությամբ ուղեկցվող հերակա պայքարին այժմ էլ միացել են երկու երկրների խորհրդարանները, պատմում է Մոսկվայի մեր թղթակից Ազաբաբայանը։
Այսօր Բելարուսի խորհրդարանը քննարկել է 3 Ռուսաստանի պետդումայի ընդունած հայտարարությունը, որում ռուսաստանցի պատգամավորները քննադատում են Բելարուսի ղեկավարության ագրեսիվ հրետորաբանությունը ռուսաստանի հասցեին։ Բելարուսական պատասխանը կարծես թե նպատակ ունի մեղմել իրավիճակը։ Բելարուս պատգամավորներն իրենց հայտարարությունում շեշտը դնում են ռուս-բելարուսական համագործակցության վրա եւ հայտարարությունում մասնավորապես ասված է. Այսօր Բելարուսում ոչ ոք կասկածի տակ չի դնում ռուս-բելարուսական եղբայրական հարաբերությունների կարևորությունը։ Ավելին, Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն այսօր շնորհավորել է վարչապետ Պուտինին ծննդյան օրվա առիթով, այն դեպքում, երբ ավելի վաղ Լուկաշենկոն միակն էր Ռուսաստանի հարևան պետությունների ղեկավարներից, որ չէր շնորհավորել Մեդվեդևին ծննդյան օրվա առիթով։ Ռուսաստանցի եւ Բելարուս վերլուծաբանները գրում են, որ ընտրությունների նախորդին Լուկաշենկոն ամբողջովին կորցրել է Կրեմլի աջակցությունը։ Հիշեցնեմ, Բելարուսում նախագահական ընտրությունները կկայանան արդեն 2 ամսից, դեկտեմբերի 19-ին, եւ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն նույնպես մասնակցելու է այդ ընտրություններին։ Ընդ որում ռուսաստանցի քաղաքագետ ներից շատերը համոզված են, որ նա նորից կհաղթի։ Կրեմլում հասկանում են, որ Լուկաշենկոն նորից ընտրվելու է նախագահ եւ դժվար թե առաջիկա տասնամյակում այս իրավիճակը փոխվի։
Կրեմլ понимает, что другого лидера
Կրեմլին չի հաջողվի փոխել Լուկաշենկոին։
Россия никогда не спихнут Лукашенко,
ասում է քաղաքագետ Ալեքսանդր Պրախանովը։ Իսկ հա Բելարուսում վերլուծաբանները չեն բացառում ղրղզական սցենարը։ Կրեմլի աջակցությունը կորցրած Լուկաշենկոն կարող է տանուլ տալ, ասում է անդիմադիր գործիչ Սերգեյ Սկրիբեցը։ Հոկտեմբերի 1-ին կայացած հայտնի մամլոյասուլիսին Լուկաշենկոն, հիշեցնեմ, ասել էր, որ Ռուսաստանի ղեկավարությունը ցանկանում է իրեն հեռացնել իշխանությունից, ինչպես հեռացրել է Լուշկովին։ Դրան հետևել է Մեդվեդևի տեսագրությունը, իսկ ավելի վաղ ռուսական հերոստալիկները Լուկաշենկոյի դեմ նյութեր էին հրապարակել, մասնավորապես NTV-ն ցուցադրել էր դրվագներ «Կնքահայր բաթկա» ֆիլմից, որտեղ Լուկաշենկոյին մեղադրել են կոռուպցիա և քաղաքական հակառակորդների դեմ բռնություններ կիրառելու մեջ։ 3-ի դեպ այդ ֆիլմը նորից ցուցադրվել է։ Ռուսական լրատվամիջոցները բացի այդ տեղեկություն են տարածել, որի համաձայն պաշտոնական Մոսկվան մտադիր չէ ճանաչել ընտրությունների արդյունքները, եթե հայտարարվի, որ հաղթել է Լուկաշենկոն։ Բելարուսական լրատվամիջոցներն իրենց հերթին հղումաներով Լուկաշենկոյի ադմինիստրացիայում իրենց աղբյուրին որպես պատասխան տարածել են տեղեկություն այն մասին, որ այդ դեպքում Բելարուսը դուրս կգա թե ԱՊՀ-ից, թե ՀԱՊԿ-ից, թե ՄԱԿՍ-ից միությունից։ Բելարուսի նախագահի մամլոյացառայությունը թեև այս տեղեկությունը հերքել եւ անհեթեթ է համարել։ Հավելեմ նաեւ, որ ռուսական մամուլը գրել է նաեւ, որ Մոսկվան կվերանայի գազային քաղաքականությունը եւ Գազպրոմը կբարձրացնի գազի գինը Բելարուսի համար։ Ռուս-բելարուսական պայմանագիրը գազային ավարտվում է 2010-ի վերջին։ Մոսկվան հորդորում է, որ առանց ռուսաստանի աջակցության բելարուսական տնտեսությունը լուրջ խնդիրներ կունենա, իսկ Լուկաշենկոն իր հերթին վերջին տարիներին սկսել է տնտեսական եւ քաղաքական կամուրջներ կառուցել դեպի եվրոպական, ասիական եւ հարավամերիկյան պետություններ, մասնավորապես այսօր Բելարուսը լուրջ ֆինանսական աջակցություն է ստանում Չինաստանից։ Ազաբաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Պաշտոնակության շապատները անցել չի մարում Մոսկվայի նախկին քաղաքապետ Յուրի Լուշկովի շուրջ սկանդալը։ Տասնյակներ շարունակ Կրեմլի կողքին կանգնած քաղաքական գործիչը այժմ էլ միջազգային լրատվամիջոցներով է քննադատում Ռուսաստանի ներկայիս իշխանություններին ու երբեմն հարազատ կուսակցությանը։ Լուշկովի CNN-ին տված հարցազրույցից մանրամասները ներկայացնում Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Յուրի Լուշկովը շարունակում է պնդել, որ իր պաշտոնանկության իրական պատճառը 2012 թվականին կայանալիք նախագահական ընտրություններն են։ CNN-ին տված բացառիկ հարցազրույցում պատասխանելով ամերիկացի լրագրողի հարցին, թե ինչու հանկարծ Մոսկվայի քաղաքապետը կորցրեց Դմիտրի Մեդվեդևի վստահությունը, Լուշկովն ասում է. Ձեր հարցը շատ պարզ մի պատասխան ունի, մոտենում են 2012 թվականի նախագահական ընտրությունները, իշխանությունները ցանկանում են, որպեսզի Մոսկվան պաշտպանի այն տեխնացուին, որին կարա Չարքի Կրեմլը։ Նրանց քաղաքապետի պաշտոնում այնպիսի մարդ է պետք, որ լինի իրենց թիմակից, իսկ քաղաքապետ Լուշկովը սովորական պաշտոնյա չէր, անկախ էր եւ ինքնուրույն։ Իշխանություններին հակառակը պետք է քաղաքապետի պաշտոնում տեսնել մեկին, որ կատարի Կրեմլի հրամանները։ Սա է պատճառը, որ իմ կարիերան Մոսկվայի քաղաքապետի պաշտոնում մոտեցավ ավարտին, նշում է Լուշկովը։
Someone the Kremlin turned.
Բայց չէ՞ որ դուք երկար տարիներ հենց այն մարդնեիք, որ ձեռն դու էր Կրեմլին, Մոսկվայի քաղաքապետի պաշտոնում ինչ պատահեց, որ դուք հանկարծ վերածվեցիք սպառնալիքի ու խոչընդոտի, նրանց համար Լուշկովին է հարցնում CNN-ի թղթակից Մեթյու Չենսը։
Ну, это вопрос, который
Ավելի ճիշտ կլիներ, եթե դուք այս հարցն ուղղեիք նախագահ Մեդվեդևին։ Կարծում եմ, որ այսօր ընդամենը 2 գործիչ կա, որ Ռուսաստանում իրականում կարող է հավակնել նախագահի պաշտոնին՝ Դմիտրի Մեդվեդևն է եւ Վլադիմիր Պուտինը։ Մեդվեդևը սակայն համոզվում համոզված չէ, որ Պուտինի հետ հնարավոր մրցակցության պարագայում Մոսկվայի քաղաքապետն իրեն կաջակցի, նշում է Յուրի Լուշկովը։ Իսկ հնարավոր է, որ ձեր պաշտոնանկության իրական պատճառը այն խիստ քննադատությունն էր, որ դուք հնչեցրեցիք նախագահ Մեդվեդևի հասցեին։ CNN-ի թղթակցի այս մի պնդմանը Լուշկովը չի համաձայնում, նրա խոսքով դա զուտ պատրվակ էր, որն օգտագործվեց իր դեմ, նշում է Լուշկովը, պնդելով, թե Կրեմլին դուր չի գալիս Մոսկվայի քաղաքապետի անկախ պահվածքը։ Վերջին 20 տարիներին Մոսկվայի քաղաքապետը միշտ էլ անկախ է եղել բոլոր նախագահների օրոք, նշում է Լուշկովը։ Քաղաքապետի պաշտոնից հեռացվելուց հետո էլ Յուրի Լուշկովը շարունակում է քննադատել նախագահ Մեդվեդևին, նշում է ամերիկյան հեռուստաընկերությունը։ Առայժմ, ցավոք սրտի, մենք տեսնում ենք, որ Մեդվեդևի ղեկավարության ներքո մի շարք բարդություններ են, իհայտ եկել տարերային աղետներ, ահաբեկչական հարձակումներ, վատ բերք, երբ նա հեռացնում է պաշտոնյաներին կամ փոխատեղումները իրականացնում, նոր նախագծեր է առաջարկում, այս ամենը փոքրինչ հորետեսորեն է ընկալվում, ցանկացած նախաձեռնություն էլ ողջունելի է, սակայն այդ նախաձեռնությունները պետք է իրական արդյունքի հանգեցնեն, այն ինչ տեղի չի ունենում, ասում է Լուշկովը։
Is emerging as one of the Russian president's strongest critics.
Դատապարտող այս խոսքերը հնչում են ոչ վաղ անցյալի ամենաազդեցիկ քաղաքական գործիչներից մեկի շուրթերից, տպավորություն կա, որ պաշտոնազրկված քաղաքապետը դառնում է նախագահ Մեդվեդևի ամենախիստ քննադատներից մեկը, այսպես է ավարտում իր ռեպորտաժը Մոսկվայից CNN-ի թղթակից Մեթյու Չենսը։
Ներկայացնում էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, վերադառնանք Հայաստան մեր խնդիրներին։ Երեկոշ Վանաձորում գրանցվել է սպանության այս տարվա ընթացքում առաջին դեպքը։ Սեփական խանութում ծակող կտրող գործիքով սպանվել է քաղաքի 60-ամյա բնակիչ Սվետլանա Կազազյանը, նախնական նյութերի հանցագործը առանց խանութից որևէ բան վերցնելու թողել է կնոջ դին եւ հեռացել։ Նշենք, սպանվածի որդին աշխատում է Լոռու ոստիկանությունում եւ առաջադրված վարկածների շարքում իրավապահները նշում են նաեւ վրեժխնդրությունը։ Տեղից մանրամասները հաղորդում է թղթակից Նաիրա Բուլղադարյանը։
3-3-օյան ժամը 21-ի սահմաններում Վանաձորի կենտրոնում իր սեփական խանութում 60-ամյակին է սպանվել։ Կինը սպանվել է հորդառատ անձրևի ժամանակ, երբ փողոցներում մարդ չկար ու ոչ ոք չէր կարող նկատել սպանությունը։ Զաքարյան փողոցում գտնվող փոքր խանութում սպանված Սվետլանա Կազազյանի դին խանութում հայտնաբերել է իր բարեկամը։ Կնոջ մարմնի վրա բազմաթիվ վնասվածքներ են եղել, որոնք ըստ ոստիկանության պատճառվել են սուր ծակող կտրող գործիքով։ Ոստիկանության Լոռու մարզի քնչական բաժնի պետ ոստիկանության Գնդապետ Գագիկ Սպիրյանն ասում է, թե առայժմ կասկածյալներ չկան, բայց ամենայն հավանականությամբ սպանությունը կատարել է մի հոգի։
Ներկայումս կասկածյալներ չկան, կատարում են լայնածավալ քնչական և օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ հանցագործության բացահայտման ուղղությամբ։
Սպանված կնոջ որդին ոստիկանության աշխատակից է, քրեական հետախուզության օպերլիազոր Մովսես Իսկանդարյանն է։ Արդյոք մոր սպանությունը կապ ունի որդու գործունեության հետ։ Գնդապետ Սպիրյանը չի բացառում նաև այս վարկածը։
Վարկածները բազմաթիվ են, որոնք քննարկման փուլում են, որոնք նաև ձեր առաջարկած ձեր կողմից մատնանշած վարկածներից մեկն է նաև առաջ է քաշվել եւ քննարկում է։ Այո։
Անկապված հայ գործունեության
հետ։ Այո, այո։
Բացի վրեժխնդրության վարկածից, ոստիկանությունը քննում է նաև մի շարք, այդ թվում խանութին պարտք լինելու կենցաղային հարցերի հետ կապված վարկածներ։ Ոստիկանության աշխատակիցները դեպքի վայրից հեռու Վանաձորի պատկերասրահի տարածքում դանակ են հայտնաբերել։ Այժմ ուսումնասիրում են այն փորձելով կատարվածի հետ գտնել որևէ կապ կամ էլ բացառել այս հանգամանքը։
Այո, հայտնաբերվել է դանակ, այդ մասով պատասխան է քննություն, դեռևս այս պահի դրությամբ որևից է հանցագործության բացահայտման ուղղությամբ դեռևս դրական արդյունքներ չունենք երկապահի դրությամբ։
Նկատենք, որ ոստիկանության աշխատակցի մորը սպանողը խանութից ոչինչ չի տարել, ոչ ապրանք, ոչ էլ դրամ։ Հարուցվել է քրեական գործ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Վերջում կանանց աշխարհի ամենաազդեցիկ կանանց մասին հեղինակավոր Forbes պարբերականը հրապարակել է գեղեցիկ սերիային ներկայացուցիչների ցանկը, որոնք լրատվամիջոցների համոզմամբ այս տարվա ընթացքում ամենից մեծ ազդեցությունն են ունեցել աշխարհում քաղաքականության որոշումների ընդունման ու կատարման վրա։ Առաջին հորիզոնականը զբաղեցրել է Միացյալ Նահանգների առաջին տիկին 46-ամյա Միշել Օբաման, իջեր Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը, ով մի քանի տարի անընդմեջ գլխավորում էր ցուցակը, հայտնվել է 4-րդ տեղում, պատմում է Հրաչ Մելքումյանը։
Ըստ Forbes-ի կազմած ցանկի աշխարհի ամենաազդեցիկ կինը Միշել Օբաման է, Միացյալ Նահանգների առաջին տիկինը։ Նշեմ, որ Forbes-ի անցյալ տարվա ցանկում նա ընդամենը 43-րդն էր։ Վերջին 2 տարիների ընթացքում ազդեցիկ կանանց ցանկը գլխավորում էր Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը, որը այս տարի 4-րդն է։ Յուրաքանչյուր տարի Forbes-ի ցանկում 100 կին է ընդգրկվում։ Այս տարվա ցանկում Միշել Օբամայից հետո 2-րդը Kraft Food սննդի ընկերության ղեկավար Իրեն Ռոզենֆելդն է։ Առաջին եռյակում է Ամերիկայի մեդիայի ներկայացուցիչ հեռուստատեսային շոու վարող Ուինֆրին։ Հանդեսը նշում է, որ նրա մեկժամյա հեռուստաշոուին յուրաքանչյուր օր 3 միլիոն հեռուստադիտող է միանում։ Ազդեցիկ կանանց ցանկում Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը 5-րդն է, առաջին տասնյակում ընդգրկվել են նաև փոփ աստղեր Լեդի Գագան և Բելոնսեն։ Ցանկում ընդգրկված են տարբեր երկրների կին ղեկավարներ, նրանք Forbes-ի ցանկի հետին տեղերում են 50-ից հետո։ Forbes-ը տեխնատուներին 4 խմբի է բաժանել՝ քաղաքական գործիչներ, գործարար կանայք, մեդիա և 4-րդ խումբը ավելի բազմազան է՝ կինոաստղեր, մոդելուհիներ, երգիչներ, մարզուհիներ։ Հանդեսը պարզաբանել է, որ հաշվի են առել ոչ միայն հասարակությունում գրաված դիրքը, կոչումները, այլ տեխնատուների ազդեցությունը միջազգային գործընթացների վրա, նրանց նախաձեռնությունները, ԱՊՀ և ընդհանրապես նախկին հետխորհրդային տարածքից Forbes-ի ցանկում ոչ մի կին ընդգրկված չէ, նախկինում կար Յուլիա Տիմոշենկոն, երբ նա Ուկրաինայի վարչապետն էր։
Հարգելյուն կնդիրներ, այսօր այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյաթյանը։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը և թարմ լրատվությամբ եթերում կլինենք արդեն վաղ նարավոցյան 9-ին։ Հետևեք մեր թողարկումներին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am։ Հաջողություն և ամենայն բարիք։